Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Това е първото ни предаване след празниците, така че от нашия екип пожелаваме ви много здрава и много успешна нова година, както и да продължавате да се абонирате за предаването и да го препоръчвате на приятели. Сега следва един много интересен разговор, защото гостът, когато ще видите след малко тук, поканих за първи път преди повече от 2 години. Тогава той ми каза, че сбъдвам мечтата му, но така и не ми гостува. Не ми гостува и при следващи покани. Междувременно в живота му се случиха и в кариерата събития, които го преобърнаха. Той беше отстранен от поста главен прокурор и сега казва, че се занимава с политика. Гостува ми Иван Гешев. Здравейте, господин Гешев.
Здравейте. Аз също искам да пожелая за много години на всички българи. Само ще направя една вметка. Не са преобърнали живота ми и го нормализирах.
Радвам се, че така. Господин Гешев, искам в началото да ви върна към началото и на вашата кариера като главен прокурор с първото интервю, което дадохте, и да ви припомня един кратък откъс от него. Пред агенция ПИК беше първото ви интервю. Нека да го видим, то е съвсем кратко.
Утре имате рожден ден, заради което ние в аванс сме ви приготвили една изненада и това е нашия подарък за вас. Това е хороскоп. Личен хороскоп, направен от Алена за вас и за вашия мандат.
Много добре.
Заповядайте.
Ще си отмятам, плюс и мина си кое е вярно и кое не е.
Ще си позволява ли звездите в тия разположения? Да.
Ще видя дали звездите ще са правилно.
Господин Гешев, познаха ли звездите? Какво казаха за това, дали ще изкарате или няма да изкарате пълен мандат?
В този хороскоп нямаше дали ще бъда главен прокурор 7 години или не, но първото ми интервю беше за Иво Никодимов в БНТ.
То беше случено по-късно.
Да, но то беше в БНТ и чак след това за ПИК.
Така, де, но от хороскопа какво се сбъдна и какво не, защото казахте, че ще си отбелязвате. Интересно ми е доколко е вярно това с звездите.
Голямата си част се оказа вярно.
Кое е в професионален план?
Че ще е трудно и че ще е нещо предизвикателство, което не съм се сблъскал в живота си. И наистина, честно казано, се оказаха прави звезди.
И това и аз можех да ви го кажа по този начин.
Не очаквах, че ще е толкова.
Добре. Казвате в едно интервю, което дадохте миналата година, за това, че тези, които са ви назначили, те ви и отстраних. Можете ли да ви кажете кой ви назначи?
Аз ще ви кажа, че на тези въпроси съм говорил стотици пъти. Едва ли ще произведем новина
публиката
да го повторя отново.
Да, публиката ни е различна и за първи път идвате при нас. Заради това ви питам и може би ще ви питам и други неща, които са ви питали много пъти.
Едва ли ще кажа нещо по-различно, което го има в интернет в десетки интервюта. Това, което обаче държа да ви кажа, е, че за мен прокуратурата в крайна сметка е затворена страница. И аз продължавам напред. И важното е в случая, за да не кажете, че бягам от въпроса ви, то е ясно, че българските политици командват и съдебната система, и това е факт. Знаете, че бях избран от пленум на Висшия съдебен съвет от 17 човека. Към този момент и все. Все още част от този пленум има политическа окраска, защото се избира от Народното събрание. След като съм избран от този пленум, аз съм избран от всички тогава политически сили, ДПС, БСП, Атака и ГЕРБ. Това, че ме отстраниха същите политически сили, означава само едно, че аз съм си вършил работата. Така че в този аспект аз ще кажа, че мандата ми е най-успешният мандат на главен прокурор. Защото след като съм отстранен, значи съм си вършил работата.
Поименно стои ли някой политик конкретно зад вашето отстраняване и зад вашето назначаване?
Но то е ясно. Мисля, че е ясно всички български граждани. Излезна министър-председател предстоящ Габриел и каза, първата ми работа е да отстрана главния прокурор, да поискам оставката му. Ясно, че това е политическо решение. Ясно, че политиците се намесиха. Ясно е, че с конституцията овладяха съдебната власт и възстановиха Живковата конституция.
Тоест Борисов е този, който ви е отстранил, така ли?
В този случай е ясно на всеки български граждан.
А Борисов ли е този, който ви е назначил?
Аз казах, назначили са ми политическите партии. Борисов в преустановяването ми е играл съществена роля.
Това, което знаем и което вие сте казвали много пъти, е, че няма политическо влияние във вашата сфера и че назначаването ви не е свързано с политическо влияние. И промяната на тази ви позиция прави впечатление. Заради това ви питам.
Те не се е променила позицията ми. Позицията ми е същата, че политиците са се месили, но те нямат влияние върху моята работа. Вие защо мислите, че това е ново? И че има разминаване? Аз не виждам никакво
разминаване. Тоест репликата ти си го избра, която беше по отношение на Цацаров към Борисов, че той го е избрал, е вярна. Така ли да разбирам?
Трябва ли да коментирам чужди изказвания? Аз не виждам смисъл да коментирам кой какво говори и какво коментира. Питайте господин Кокинов и господин Борисов.
Ако Борисов е човекът, който стои зад вашето отстраняване, той ли стои зад вашето назначаване?
Мисля, че бях достатъчно ясен, че седат всички политически партии. Аз бях избран въпреки Борисов, това доколкото ми беше известно, че имало така съпротива за избирането ми и просто изчакал удобния момент. Мисля, че всички стана ясно.
Не е толкова ясно, след като продължаваме да ви питаме, защото ако членовете на Висшия съдебен съвет действат автономно, и встъпвайки в тази длъжност стават независими, някак си е необяснимо, че върху тях се упражнява политическо
влияние. Кой ви е казал, че стават независими? Точно защото имаше опасност да има известна независимост от политиците, точно заради това промениха конституцията и следващия главен прокурор ще се избира от политиците по същия начин, както е избиран от Народното събрание по времето на Тодор Живков, за да не стават грешки като с мене.
Казано ли е на политическите партии, на техните представители във Висшия съдебен съвет, гласувайте и изберете Гешев за главен прокурор?
Аз не знам дали е казано, но след като те са политическа квота, определено в тях, в този сегмент, е имало политическо решение.
Тоест лидерите на партиите, които вие казвате,
това,
ДПС, Атака и БСП...
Това е нормално, така се става взаимодействието между властите. Въпрос е, че имаше професионална и политическа квота. Едното е било политическо решение, другото е било професионално. Към онзи момент по-голямата част е била професионално решение, защото по-голямата квота са били магистрати. Към момента е ще обратното, за да не стават грешки.
През май месец избухна взрив до колата ви.
На една секунда по-рано.
От позиция на времето, какво успяхте да разберете за този взрив, кой стои зад него?
Ама това не е въпрос към мене. Това към мен ли е този въпрос? А или към институциите?
Господин Гешев, на мен колата ми беше палена два пъти. През годините съм връщала много пъти лентата, за да разбера кой стои зад това нещо и да се опитам да си обясня някакви събития. В този смисъл ви питам, вие какво сте си мислили за това кой стои зад този опит за покушение срещу вас?
Мислил съм си различни неща и ще ви кажа какви версии са ми минали през главата, но тъжното е, че държавата е поставена в опасност, след като може да има взрив и опит за убийство на главен прокурор, какво става за вас? Или за
точно за това
граждан?
Ви питам.
И къде са институциите да си свършат работа?
Точно за това ви питам, защото в крайна сметка вие сте човека, който казвате, че знаете всичко за всеки в тази държава. В този смисъл сте се интересували и сигурно сте достигнали до някаква информация за това, кой стои зад него.
Аз мога само да предполагам, това е работа на институциите. За щастие в това разследване се подпомага от ФБР и от Европол. И затова очаквам така обективно изясняване на случая, въпреки че минаха вече 6 месеца.
С какво са свързани тези предположения?
Свързани са с всичко, което се разви. В момента, в който се случи взрива, след това след 2-3 седмици бях отстранен. Видяхте как в нарушение, даже обидно смешно и на обидно ниско ниво протече дебата в Висшия съдебен съвет. Бях отстранен без каквато е защита, каквато има всеки български гражданин. Казва се, че българския прокурор няма такава прокурор такава защита. И предвид цялата се развита ситуация, аз мисля, че сиди, предполагам, че сиди Борисов зад това нещо, да.
Борисов стои зад опита за покушение срещу вас.
Не, просто по някакъв начин е свързан с цялата поредност, която се случи, защото ясно е и там много
казвам.
Свързан
е с поредността, в която поредност влиза и опита за покушение срещу вас.
Веднага след това се развиха тези събития, виждате за това политическо решение, така че аз виждам, че някой е пробвал, след като не му се получил, пробвал по други начин.
И този някой подозирате, че е Борисов?
Един от основните.
Ако един от основните, кои са другите основни?
Нямам представа. Попитайте господин Сарафов и господин Стоянов, който е министър на вътрешните работи. Те трябва да ви отговорят.
За първи път обаче, в контекста на така сгъстяването на събитията около вас в този период, вие споменахте името на Делян Пеевски.
Защо? Постоянно го споменавам. Защото няма интервю без да ми споменават това име, така че предполагам, че и сега ще основна тема за разговор.
И то няма как да не е, но вие и толкова интервюта в качеството ви на главен прокурор не сте давали, особено за ресорни репортери, така че с изключение на Иво Никодимов от БНТ.
Давал съм много интервюта и за Нова телевизия, и за BTV.
За ресорни репортери, хора, които се занимават за Силвия Великова, например, давали ли сте или за Кана Рачева?
Сега не мога да ограна всякъде, да при всичко. Постарал съм се, но това, което може да... И надявам се, че ще отчетете обективно, че прокуратурата беше максимално отворена и за всеки случай се обясняваш.
Да виждате към този момент. Не е максимално отворена, господин Гешев, защото аз съм пращала много питания до прокуратурата, които са оставали без отговор. Колегата ми Борис Митов, който също е ресорен репортер, в смисъл аз не съм, но той е ресорен репортер, праща ви стотици запитвания и не е получавал отговор на тях.
Влезте в интернет, напишете прокуратура, вижте колко интервюта на седмица, брифинги, изявления и прессъобщения се пускаха. Вижте към момента.
Добре.
Попитайте, защото в момента вие да чувате някъде съществува съдебна власт по някакъв нещо случай, освен прекратяване на дела.
Добре. Да се върнем на споменаването на името на господин Пеевски. Защо го вкарахте и него в общия контекст? Казахте тогава, че сте влезли в графика на Борисов и Пеевски. Защо ги пакетирахте двамата заедно?
То е ясно, защото това е политическо решение. Всички политици са го взели.
Не ми е толкова ясно, но не споменахте...
Как да ви изясня повече?
Ми опитайте се като за човек, който е встрани от тези събития.
Обяснявам ви, това е политическо решение. Взели са всички политически лидери. Той е един от лидерите. Лидер и флагман, между другото, в момента на евроатлантизма и на всичко, което се случва в парламента. Нали?
Той е един от лидерите, но на фона на всички останали лидери не е на... Още повече, че тогава не беше в качеството на лидер. Това е другото, като връщам лентата. Той стана председател на парламентарната група на ДПС сега след отстраняването на Мустафа Карадая и кандидат за председател на място на...
Мислите, че Пеевски не е бил лидер към този момент?
Не беше.
Така ли мислите?
Официално, формално...
Официално и реално, нали... Каква е разликата?
И каква му беше ролята?
Същата като в момента, сега официално преди реално. А сега е реално и официално. Това не е било ясно.
И някои неща изглеждат видими, но вие като ги кажете, звучат по различен начин, защото
мисля,
сте човек, който разполага с много
неща,
повече.
Неща, които са ясни на всички.
Ами не е така, господин Гешев. Вие разполагате с много повече информация, с достъп до повече данни. Разликата между моите информираност и на зрителите е много по-голяма и е по-различно в сравнение с това, което вие знаете.
Всеки средностатистически български гражданин, ако се информира от различни източници, може да си направи обективни изводи за всичко, ако е непредубеден и не е индоктриниран.
И пак да ви питам, защо го вкарахте него, а не вкарахте, да речем, Кирил Петков или Христо Иванов?
Ще кажа, защото Христо Иванов и Кирил Петков нямаха интерес от отстраняването ми, защото ако след като бях отстранен, те нямат тема, те нямат платформа, те нямат нищо. Три години беше Гешев, цената на тока, цената на продоволствието, едва ли не, Гешев е виновен за войните в целия свят.
По-конкретни бяха за това какво сте виновен.
И за кое точно съм виновен?
Ще отидем и към това, но Пеевски... Да, ще ви кажа. Ама
ще ми
кажете...
интересно. Кое е лошо съм направил?
Ще ви кажа.
Също ми е много
не,
интересно.
Не става въпрос за лошо, за нищо неправене.
Що да е нищо неправене?
Само да ви питам.
Значи нищо неправене да се разследва корупция, олигарси, битова престъпност, телефонни измами, а прекратяването на всичките дела е правене на нещо. Така ли?
Господин Пеевски...
Така ли?
Какъв му беше интересът на господин Пеевски?
Ама не го трябва да го питате. Откъде знам какъв му е интерес?
И вие знаете всичко.
Що не го питате?
Вие знаете всичко за всеки.
Добре, питайте го. Ето в парламента всеки ден. Идете, питайте го.
Ще отидем и ще го питаме. Но ви питам, вие го твърдите. И за да го твърдите, трябва да знаете защо го твърдите.
То е ясно. Аз се изправих срещу всички, защото си върша работа и не се съобразявам. Всички не съм независим. Искат зависим човек, който да управлява съда, прокуратурата, следствието.
А каква работа вършите срещу Пеевски, за да има интерес той да ви махне?
Откъде да знам? Разследванията, които се случват, всичко разследвано обективно и за него, и за Борисов. Може да има съвпадение, може да няма той пряк интерес, може да има други интерес. И да съвпада интерес, откъде да знам?
Между Борисов и Пеевски?
Вие знаете ли?
Не. Аз знам много по-малко от вас, заради това питам повече.
Еми, ето казвам ви.
Добре, какви интереси могат да съвпадат между Борисов и Пеевски?
Еми, между Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков, и кой да сложи още? И Атанасов, да го сложим за цвят. Е ясно какъв е интерес.
Какъв? На мен да пак, аз пак да влеза в ролята на...
Какъв
на...
е интереса?
Нали...
Интересът е да продаваш националните интереси и да съсипваш държавата в личен интерес. И да разпределиш, баницата. Баницата е властта, през която се краде, и ти да си на маста и да крадеш заедно.
Вие имахте възможност да хванете тия, дето крадат.
Ние ги хванахме, имаше дела, в момента се прекратяват.
Кой хванахте?
Еми, защо не питате тези, които прекратяват?
Добре, айде да ви питам за КТБ, най-голямата кражба на века. Защото КТБ беше четвъртата по големина банка, която се срути и където фалита най-вероятно беше предизвикано умишлено. Вие бяхте един от наблюдаващите прокурори, след което станахте главен прокурор и КТБ е до никъде.
Кой ви казва, че фалита е предизвикано умишлено?
Моля ви, колеги... не е мое, аз ви казах, че не съм от информираните. Нека да пуснем едно интервю на Гриша Ганчев от 2016 година, много е кратко.
Добре.
На прословутата среща тя стана розово-бразилски сериал, нали? Аз присъствах там, макар че не исках да присъствам, но на Борисов каза тогава, стой тук да слушаш.
Припомнете кога се случва това?
Там при да падне банката.
КТБ.
КТБ, 10 дена преди да падне банката, нали, да го подгонят Цветан Василев за там, че с трите чички искал да убива лицето Делян Пеевски. Целият разговор беше свързан с някакви милиони раздавани насам-натам, но Бойко Борисов му каза, че парите, които той ги е давал и които твърди, че са давани, на Пеевски, на как се казваше другото момче, Сталийски, Сашо Сталийски, че единия го е бутнал от вас, Пеевски, заедно, вика, с тебе, с Цветане, двамата с Пеевски ма бутнахте от вас, а пък другия е викал, от 6 месеца не е идвал да ми каже и здрасти. Цифрите бяха много впечатляващи.
Колко?
Ми някъде се говореше за около 240 милиона лева, нещо такова беше. Общо натрупани в годините.
Които трябва да отият в какъв...
Да, едните ги е взимал единия, че ги носи на Бойко Борисов, другите ги е взимал другия, че ги носи на Бойко Борисов. Мушаш.
А какъв е бил поводът? Вие да участвате в тази среща?
Ми поводът беше, че Цветан искаше да се види с него, да са имал информация, че ще бутат банката.
Ето не са мои твърденията.
Какъв е въпрос?
Въпрос е, защото вие казахте, че откъде знаете, че е било подготвяно това фалиране и какво е това твърдение? Ето го твърдението. Очевидно,
всеки гражданин може да излезе да коментира каквото си желая, още повече, ако има, особено ако има бизнес, който е пострадал от това нещо. Аз ще ви кажа какво казва Baker Tilly. Това е една от големите аудиторски компании в света. Те казаха и са направили експертиза на банката, че това е пирамида. Това оказа един от най-големите американски експерти. Какво да ви кажа повече?
Това не са случайни хора.
Разбирам твърде... ли са Baker Tilly, най-голямата компания, която е аудитирала банката?
И също така имаше опасност...
Не е твърдение, това са факти.
Имаше опасност още една банка да бъде фалирана, точно защото и в нея имаше доста съмнителни операции, включително и в последствие държавата купи едни облигации и акции, които ги взе на загуба, но няма да се връща на
това. Всички банки български има съмнителни въпрос операции, доколко... мога да ви обясня защо.
Не, не искам сега. Въпрос е, в това твърдение на Гриша Ганчев се съдържат много ключови данни за това какво се е случвало в онези дни. Гриша Ганчев... Вие сте го разпитвали.
Ми, не знам дали разпитвам по делото, вероятно.
Разпитване продължило е 5 минути.
На 400 свидетела са разпитвани. Към момента делото е от 6 години на производство в съда. Ако всичко това, което казахте, че е вярно, защо съда не го установил и не е излезло публично?
Защо Делян Пеевски не беше разпитан по делото?
Защото не е имало защо да бъде разпитан, вероятно. А това, което казват Baker Tilly, не го казвам аз, че всички официално взети кредити са рефинансирани и са върнати. Какъв е проблема според
вас? Защо не е имало основание да бъде разпитано, след като множество свидетели говорят за това?
Добре, като се разпита, какво ще каже? Няма нищо общо. Добре, това ще кажа нищо общо, защото има експертиза, Бейкър Тири, повтарям.
Това е логика да затвориме следствие и прокуратура и да метем.
Ама вижте, вижте, събирането на доказателство означава да събереш нещо, което е ценно и ти върши работа. Защо да правиш нещо, което е безсмислено? Значи кое... дайте да разпитаме всеки, който излезна по телевизията и говори някакви неща.
Защо го слагате като така предварително ясно, че нещо е безсмислено да бъде направено?
Защото вие защо мислите, че така?
Защото чувам, чета и виждам какво се говори и че има казвам, много следи, които водят.
Това е журналистически това. Начин на мислене, юридически е, че събира доказателства. След като доказателствата е ясно какво е, каква е ситуацията, ти преценяваш какви доказателства да събираш. Дали има смисъл или няма смисъл. Това е работа.
Другото нещо, което казва Гриша Ганчев е, че всичко е тръгнало от трите чички, както той така ги нарече, които са поръчали, за които се е твърдяло, че са поръчали убийство на Пески, което стана ясно още тогава. И това, което се случи след като стана ясно, беше оповестено, че се готви покушение срещу Пески, поръчано от Цветан Василев, всъщност това е началото на атаката срещу КТБ. Движение Боец, ще ви покажем едни снимки, изнесе и показа преди няколко години едни снимки, на което вие сте с Красимир Методиев. Един от обвинените през 2014 година, че сте подготвили, че е подготвил убийството на Пеевски.
Не, какво значи, че съм убил Пеевски ли в момента? Съм участвал в убийството на Пеевски. Сега то... и това ли ще обясня?
Не, не, той е, той е жив, слава Богу, да е жив и здрав.
Ми, значи,
да ни гостува. Да ни гостува, да разкаже и той. Така, че
4 години преди това, понеже се познаваме случайно и сме организирали убийство на Пески.
Оттам не, не, как, как стават тези работи? Смисъл, може ли да разкажете какви са отношенията ви с този човек, който е на снимката и който в последствие се оказва, че е подготвил убийство на Пески?
Какво значение? Сега в момента ще се занимаваме с жълта преса. Това какво?
А вие какво 3-4, разбирате под 3-4, жълта преса?
3-4 години преди това съм бил на почивка с него и какво е това? Значи означава, че сме правили заговор за да убием Пески. До там ли ще го докарам?
Не, въпросът е доколко вие сте били въвлечен в подготовката на това, което се случва около КТБ.
Ами как да съм въвлечен в това, което съм бил прокурор в градска прокуратура? Това означава, че 1500 прокурора са въвлечени в това нещо. Извинявайте, ама почва да ми звучи несериозно. Дайте ми пример как да съм въвлечен.
Цветан Василев казва.
Дайте ли пример? Ма Цветан Василев е обвиняем, който се крие не знам коя година, подсъдим, извинявайте.
И невинен до доказване на противното. Точно така.
Ние къде живеем, госпожо Шикеров, в момента? В Европейски съюз, нали?
Да.
Еми, няма смъртно наказание. Защо не дойде? Да отиде в Австрия, отиде в Франция. Защо седи в Сърбия?
Добре, защо?
А Сърбия, между другото, не е евроатлантическа страна, нали?
Защо? Защо отказвате да коментирате какви са били от отношенията ви с този Красимир Методиев?
Това е безмислено, аз не се притеснявам. Познавам, имаме общи приятели, сме били на почивка 4 години преди това. И добре, какво да направя? Аз мога да съм бил с много хора. Ако искате да ви дам списък, ще ви подготвя с кои хора съм ходил на почивка. Аз казвам, че с 4 години.
И в един момент
нещо.
Неговото име е намесено в залпа, даден срещу КТБ, а пък вашето име се оказва въвлечено в процеса на разследване на КТБ.
А каква е връзката? Вие каква връзка виждате? Аз не виждам.
КТБ ми е връзката.
След още 6 години може вие да сте въвлечено в опит за убийство на президента Байден. И аз какво да направя, като съм бил при вас на интервю? Каква е връзката, че съм бил при вас? Има ли връзка с опита за убийство на Байден?
Същото го вие много обичате Поред да ги давате американските президенти в делото с КТБ. И него го давате, че ги няма в...
Няма ги.
Папките, само че Делян Пески фигурира в много показания свидетелски.
Аз ви казах, събрани са всички възможни доказателства, дайте да говорим нещо сериозно за бъдещето на България.
Вие притеснявате
докъде се докарахме?
Ми бъдещето на България. Делян
да
Пески каза,
как ще си
че най-доброто
проблемите.
Предстои.
Ми, аз не мога да коментирам политици, защото
как,
всичките
вие
политици...
Политик.
Аз съм част от гражданско сдружение, което се бори за да върнем на гражданите страната си, защото тези родоотстъпници трябва да бъдат изгонени от страната, защото иначе ще ни докарат до там ние да я напуснем.
Пески родоотстъпник ли е?
Всички политици, казах, че за политически буклук мога да използвам и, по-сериозни думи. Ще ви дам един пример. Мисля, че господин Христо Иванов каза в едно интервю в Панорама, че Борисов е най-добрият сводник в политическия бардак. Помните ли го това нещо? Помните ли? А сега в този бардак, кои са вътре? Как се наричат работнишките в бардака, госпожо Шкирал?
Не искам да влизам в тази стилистика, ама да ви питам, Пеевски, дали е политически буклук според
всички
вашите
критерии? Всички политици са буклуци. 34-та година, когато са забранени партиите, е златния век на...
Доган каза, че той е феномен.
Златния те 5 години на българската икономика. Сега, за съжаление, не може да го направим по същия начин. Трябва с демократични средства, за да не изгонат от държавата. Ние трябва да си върнем държавата.
Всичко се случва с демократични
средства. И това е моята цел.
И Доган каза, че Певски е феномен в политиката. Вие, в качеството си ето на политик, как оценявате това политическо твърдение?
Че той е феномен в политиката?
Да.
Аз не съм политик. Защото не съм част от политическа партия, а съм гражданско сдружение, много група от граждански сдружения, като нашата цел е гражданите да си върнат властта и да изгонат.
Ама това е политическа цел.
Националните предатели. Да, той и разговор в момента е политически.
Точно така, и заради
значи,
това ви
вие сте
питам
политик, нали?
Не, аз съм журналист и заради това ви питам като най-неинформирания човек в тук
присъствие
за всичко, което се сетя.
Всичко е политическо живот.
Да, Букук или феномен?
Феномен не мога да кажа, че е феномен, но факт е, че е впечатляващо, че от най-мразения човек е флагман на евроатлантизма. Това е също впечатляващо, не мога да го отреча.
Как става така?
Еми, това вие трябва да отговорите. Питайте Христо Иванов, питайте Кирил Петков, питайте Асен Василев, които нали, в парламента ежедневно, както с вас разговаряме, Мирчев, там каква беше тази дама от Разград, Певски, Славов. Сега в момента няма тема, няма Борисов, който беше абсолютното зло. Как става това? $100 и преди сега си $100. Когато си на масата, разпределяш си регулаторите, разпределяш си бизнеса и в момента, аз го казах и пак ще го повторя, просто няколко групировки, аз наричам тези партии групировки, търговски корпорации, те са, не са партии, те са търговци, техните ръководители са управители на търговските дружества, а партийците са служители.
Кога се превърнаха партиите в търговски корпорации?
Еми, някъде по пъти се изгубиха на това, което наричат преход, а то е едно разграждане на държавността и на българските традиции.
А правят ли нещо нередно в този смисъл?
И според вас не правят нещо нередно. Всеки български гражданин знае, че в момента е брутално. Ние сме пред национална катастрофа, защото продават национални интереси.
И добре, вие какво
продават нашите пари. Е, това, което правих, разследвах дела, които в момента се прекратяват.
Кое е делото, с което се гордеете?
Ами, с КТБ се гордея, защото ще ви кажа, дойдаха от службата за подкрепа на структурните реформи, които правих оценка на прокуратурата, ако помните, както вие журналистите понаричаха одит, германски прокурори. Презентирах им делото и те казаха, това дело никога не може да влезне в съд в Германия и при вас няма да влезе. Аз си казах, ще ви изпратя обвинителния акт. Това е толкова трудно, че никога няма да влезе в съд. То влезе.
Защото е направено по начин, по който юристите, това,
значи,
което казвате, че е направено така, че никога да не приключи.
Да ви приличам на самоубийца или на малумен.
В смисъл?
Еми в смисъл да ви приличам, просто ви питам.
А не знам те как изглеждат усе.
Не, ще ви кажа, значи аз вместо да прекратя делото, съм написал 11 000 страници, които са като война и мир. Искате да кажете, че по този начин съм, съм саботирал делото, като съм го внесъл в съд.
Това казват ваши колеги юристи.
Ама ти си го внесъл в съд.
По начин... Господин Гешев, вие знаете най-добре, че едно дело може да бъде съсипано в момента, в който
с 11 000 страници, като може да бъде прекратено. Вие сериозно ли ми говорите?
Да. Еми, както и вие сигурно ми
според
говорите
мен,
сериозно.
Несериозно, според мен. Това твърдение е несериозно. Най-малкото, защото за 3 години влезе в съд и са разпитани 400 свидетела. Защо 6 години седи на първа инстанция? Защо не попитате в съда, защо седи 6 години и са разпитани 4-5 свидетела? А при нас 400 за 2-3 години. 6-7 години седи в съда. Сериозно
вие страхувате ли се от Делян Пеевски?
От какво се страхувам? Това, да ви приличам от някой, който се страхува. Аз съм преживял неща, които почти никой не е преживял. Ако се страхувах, нямаше, щях да се изправя срещу цялата политическа мафия, Букук или така нататък, които се обединиха, включително с всички олигарси. Щях да се повдигнат обвинения на хора, които никога не са повдигали обвинения, невинни доказване в противното, хора, които разполагат с милиарди.
Това, което казва Цветан...
Смятате, че съм страхливец?
Не, не смятам, аз просто ви питам. Това, което казва Васил Бошков е, че вие не сте си мърдали пръста без да ви каже Пеевски.
И какво да очаквате да ви кажа на това нещо?
Какви са отношенията ви с Пеевски?
Какви са отношенията с Пеевски? Обяснявал съм многократно, като с всички други български политици. Такива. Виждал съм няколко пъти в живота си. Защо не питате какви са отношенията в момента на тези, които щяха да ги арестуват и че си делят заедно баницата? И вие ме питате мене. Мене в момента, при положение, че тези хора управляват, ма след като той е флагман на на политиката на евроатлантическото мнозинство, бори се срещу Русия, срещу Украина, какво лошо има? Нещо лошо? Той лош човек ли е?
Цветан Василев.
Не, лош човек ли е?
А не знам.
Ами ако лош човек, Кирил Петков, какво прави с него и Христо Иванов?
Цветан Василев казва, че свободният живот и кариерата на Гешев биха приключили на секундата, ако Борисов и Пеевски извадят компроматите срещу Гешев.
Ми да ги извадат? Що не ги извадиха 6 месеца, 7? Ако имаше една запетайка объркана в прокуратурата, до сега всичките сайтове, така накажени розово-либерални, щеха да разпространяват документи.
Ми очевидно.
А не розови лебеди, розови фламинга или не знам
на, на този етап да ги извадят.
Ми не знам, питайте ги, ако можеха да направят нещо, щяха да го направят. Това означава, че няма нищо.
Ето, не сте разпитали Пеевски по
дело. Ама добре, защо не ме отстраниха за корупция, за престъпление, за убийство, а за политически буклук, извинявам се за израза. Не мислите, че това е смешно, защото остава в историята да отстраниш европейски главен прокурор, който е се опитали да го убият, за това, че е казал политически буклук, каквито са буклуци, извинявам се за израза. Това е само предтекст. И това остава в българската история. Не мислите, че това е срамно. Докъде се докарахме като държава и като граждани, ние се превръщаме в бананова държава с латинодиктатори. А тия латинодиктатори, между другото, да ви попитам, мен ми е много интересно как ще се избира, защото има няколко претенденти, мисля, че ги изразихме, дали на ротационен принцип. Ще си избираме диктатора вече. 6 месеца един е диктатор, 6 месеца другия.
Държи ли Пеевски флашките?
Кои флашки?
За изнудване.
Къде да знам? Питайте го него, що ме питате. Аз да не съм оръженосец.
Защото вие знаете всичко в държавата за всеки.
Вижте, това влизаме на доста така ниско ниво, флашки и такива неща. Какво значение са флашките? Ние нямаме институции. Ние съсипахме държавата си, институциите са пред разпад, ние сме в конституционна криза. Знаете ли какво е конституционна криза? Когато поне два органа, които са конституционно уредени, не могат да функционират. Инспектората на Висшия съдебен съвет кара 9 или 10-та година. 10-та година. Конституционният съд е непопълнен. Висшият съдебен съвет не е проблем. Регулатори. Ние сме в конституционна криза, икономическа, социална и всяква друга. Държавата е пред разпад. И вие ме питате, задавате въпроса за флашките.
Не е
пред разпад. Вие говорите ли с обикновени хора?
Говоря, да.
И какво ви казвате? Всичко е нормално?
Питам ви за флашките, защото знаем...
Кои флашки, слушай, Киро?
Папките с компромати.
Ама разберете, това е несериозно. За да стигнем да питаме за флашки и за компромати, това означава, че няма институции. Това означава, че държавата не си върши работата, това значи, че МВР, ДАНС не си върши работата. Казах, прокуратурата беше единствената стабилна институция, която защитаваше гражданите. В момента и тя е овладяна заедно с съда и ние приключихме. Ние приключихме и се върнахме към Тодор Живков.
Вие бяхте начело на прокуратурата от 2019 до миналата година.
Помня.
И можехте да направите всичко, защото бяхте инструмент на Господ, за да поправите нещата и да вкарате хора, които ни водят към национална катастрофа в затвора.
Вие в момента въвеждате твърдение или задавате въпрос?
Задам въпрос. Питам ги, служете накрая.
Еми, значи, ви отговарям последния начин. Трябва да прочетете конституцията и да видите, че прокуратурата не вкарва в затвора. Само в, може би, в Русия вкарва в затвора.
Когато направи
съда, защо не питате съда, защо оправдава и не вкарва в затвора някои хора?
Когато направи обвинителен акт с достатъчно доказателства и по начин, по който те да издържат в съда, прокуратурата да може да вкара човек в затвора.
Мари, това
както
съдията,
може и да съсипе живота на човек, като го държи години наред.
Съдията не може ли да съсипе живота на един човек, когато 10 години не пише мотиви и изтече давността?
Може.
А защо мислите, че този, който постановява присъдата, при събрани доказателства, не може да вземе пари и да го оправдае? При положение, че са събрани доказателства.
Но ви питам за прокуратурата. Иначе съда е отделна тема. Аз ви питам за прокуратурата.
Защо не питате господин Сарафов?
Аз не съм главен прокурор.
И?
Чакаме. И той не ми е написал, че ще сбъдна мечтата.
Защо ме питате? Но... Дайте да си говорим за политика.
Питам ви, защото бяхте на този...
Дайте си говорим как да си оправим държавата.
Преди малко казахте, че не сте политик.
Да, но единственият начин е за да се решат тези проблеми. Аз го казах многократно. Никоя прокуратура не може да се пребори с корупцията, когато корупцията е държавна политика. Единственият начин е с политически средства гражданите да си върнат властта и да си възстановят държавата. Или изгоним родостъпниците и националните предатели. Това е единственият начин. Да си върнем традициите.
Каква е връзката ви с Недялко Недялков от агенция ПИК, където така често давахте интервюта и коментари?
Моята връзка с вас каква е?
Нямаме връзка.
Защо мислите, че имам с Недялков? някаква връзка.
Защото той организираше митинги във ваша подкрепа в деня, в който ви избираха за главен прокурор.
Така е преценил, така направи. Аз трябва да нося отговорност да отговорям и за тези, които протестирах. Между другото, срещу мене, примерно тогава протестираше, мисля, че роднини на един известен така личност от Бургас, което също беше обвиняем. Имаше госпожа Иванчева, протестираше и какво да се обяснявам, кой организира срещу мене и за мене протести.
С господин Недялков си общувате често, заради това ви питам.
Да, и офиса ми е два етажа над него. И какво
така ли?
Да, и какво това?
Не, изненадвам се, защото
ама той за него съден за нещо? Или...
Ами не,
и той ли е нещо направил, което не знам? За него не знам.
Така ли? Вие сте го разпитвали по делото КТБ?
А, не съм го разпитал по делото КТБ.
Мисля... Той фигурира.
Ми, възможно е. Ама не съм го разпитал аз.
Добре, не сте го разпитвали.
Беше голям екип, да.
Така. И това, което е видно от документите по делото КТБ, данните бяха изнесени от Антикорупционния фонд, е, че по негова сметка са постъпили над 2 милиона евро, ако не се лъжа, от една сделка за фиктивна продажба на кораб. След това години наред той е получаван между 10 и 20 хиляди лева или 100 хиляди лева за финансиране на сайта. И този човек въобще не е питан по време на разпита за тази сделка.
Вие пак твърдите нещо, което...
Най-яростният ви поддръжник.
Вие твърдите нещо, което не съм сигурен. Това пак, вижте, в журналистически план, нали знаете каква е разликата между едно от основните правила на журналистиката е да се прави разлика между твърдение и факт. Аз не съм сигурен, че това, което казвате, е факт. Вие го твърдите, добре, звънете господин Недялков и го питайте, що ме питат мене.
Питам ви, защото това е най-яростният ви поддръжник.
Медията,
която беше използвана за бухалка години наред.
Ами добре, Капитал, Дневник бяха използвани в обратната посока. И какво да направим? Що ме питате господин Прокопиев, какви съм отношения с господин Цветан Василев? Аз и него съм го разпитвал по КТБ лично този път.
Правила съм интервю с господин Прокопиев и съм му задавала въпроси.
Защо не го попитате, защо се
отказаха
от иска му в съда за 200 милиона? Защо не го питате?
Но също така агенция ПИК беше осъдена многократно за разпространение на лъжи, защото беше използвана като бухалка. Медиите на господин Прокопиев не са съдени.
Само
за лъжи,
да ви питам, да ви прилича на господин Недялков.
Той стои зад вас. И ви защитава през цялото време.
За всеки ли трябва да обяснявам какъв му е житейската съдба?
По някакъв начин, и то много конкретен, е намесен в делото КТБ.
Добре, аз ще попитам господин Недялков, а вие попитате господин Прокопиев. Съгласяваме ли се? По въпросите.
Господин Гешев, просто ви питам за това какви са ви отношенията.
И не са интимни, определено.
Ама аз за интимни неща въобще съм
далеч. Да направим разграничение за какво ме питате.
Смисъл, не ме интересува с кого си лягате. Ни най-малко.
Това е хубаво.
Да.
Радвате ме, защото няма да ви отговоря.
Не ви питам.
Да.
Питам ви в чисто професионален бизнес план.
Нямам бизнес с господин Дялков.
Нямате бизнес.
Аз в момента съм безработен.
Безработен ли сте?
Да, безработен си. Аз бях и добре си живя.
А как се издържате гражданския проект?
Еми, с дарения. Чакваме граждани да помагат.
Кои граждани ви даряват?
Еми, не знам. Трябва да видите по сметката. Може да се обърнете към НАП да направят одит и да видят кои са дарили.
А с какво живеете, господин Гешев?
Еми, с тези пари, които са ми станали от прокуратурата и с семейния, който работи в семейството. По начин, по който много други хора се издържат.
И живот и здраве
стана адвокат. И от съпругата, от приятели, от парите, които са останали от прокуратурата. От заплати адвокате.
Защото вие така и не подадохте декларация
сигурна
за това какво притежава КПКОНПИ.
Сигурна ли сте?
Добре, такъв спомен имам.
Еми, неправилен ви спомена.
Тоест, подали
в момента
сте такава
разполагате, разпространявате фалшиви новини, според мен.
Добре,
подвели са ви, подвели са.
Добре, значи стара ми информацията.
Не, подал съм информация, защото ако не бях пуснал декларация, първи вие щяхте да напишете, че не съм си подал декларация, не съм ти декларирал обстоятелства, които имам. Аз съм дължен да декларирам по закон. Нали не мислите, че главният прокурор ще наруши закона?
Да, не знам кой може да наруши закона и по какъв. И
ако бях го нарушил, вярвайте ми, първо новина, ще съм свободна Европа.
Отношенията ви с Петър Петров, еврото, какви са?
Пак да ви питам в какъв смисъл отношенията ми.
Изяснихме се, че в интимен план няма да си задаваме въпроси.
Никакви отношения нямам. Познавам го от 97-ма, когато беше прокурор в района. Аз познавам стотици хиляди хора. А знаете ли колко хора познавам? Аз познавам, само в телефона ми имат 15-20 хиляди номера.
Сигурно, вярвайте. Да. И знаете за всеки всичко,
и за всички ли ще ме изпитат?
Не, за още няколко души.
Добре. Давайте си говорим.
Да, говорим си. На
и знам,
мен
че беше образувано дело, докато бях главен прокурор. В момента се решават и проблемите около него и се приключват. И защо не питате прокуратурата какво прави и защо така не върват нещата? Върват към избелване и там. А защо? Ме питате мене при положение, че районна прокуратура тогава предприе действие и повдигна обвинение.
Каква беше ролята на господин Петров в кадруването в прокуратурата?
Ама този въпрос трябва да зададете към Висшия съдебен съвет, защото и главният прокурор не кадрува.
Знаете, че човек, който знае всичко.
Ми прокурорската колегия не кадрува под така, със сигурност под натиска на Петров, Недялков или на госпожа Шикерова. Определяйте, но със сигурност има политическо влияние. А сега ще има 100% политическо влияние, както било по времето на Тодор Живков. Тодор Живков, когато главният прокурор се е назначавал от Народното събрание. По същество сега ще е същото, за да не стане грешка като с мен. Нали? Бях ясен.
Бившата му съпруга Любена Петрова беше тази, която даде интервю след атентата срещу вас, излезе и започна да говори след писмото, което ви беше изпратено с бутон Enter, за да каже, че това е човека, който е имал организирано тържище за бъдеще в ресторанта 8-те джуджета.
Както казах, имаше разследване, което в момента се избелва и най-вероятно и то ще се прекрати. Какво да ви кажа повече? Аз като институция и прокуратурата си е вършила работа. От нататък въпросите може да зададете на господин Петров и на госпожа Любена Петрова.
Господин Сарафов изкара данни за един доклад на инспектората, от който доклад става ясно, че вие на практика сте стопирали и сте скрили проверката на инспектората, която доказва, че по време на разследването са установени редица нарушения.
Според мен пак разпространявате неверни така информации, защото това не отговаря на истината.
Кое не отговаря на истината?
Всичко, което казахте.
Крили ли сте 3 години такъв доклад, защото стана ясно от решение на съда?
Искате да кажа, че съм си го прибрал в бюрото ли?
Да.
Ми не.
Написали сте резолюция запознат.
Значи сега трябва да тръгна да ви обяснявам, че всичките резолюции на главния прокурор, които ще проверите за 4 години, са запознат.
И което защото означава запознат... архивиране.
Не означава архивиране. Доклада след това отива при конкретния прокурор, който предприема необходимите действия по закон. Главният прокурор не казва какво да се прави, така пише
този
в българското законодателство.
Този доклад не е отишъл при конкретния прокурор, този доклад просто отишъл сега в чекмедже и останал там.
Сигурна ли сте? Откъде го знаете?
От Сарафов, който обяви публично.
Аз твърда, че това не е вярно. Ако искате, мога да проследите, да поискате по закон за достъп на обществена информация цялото движение на този доклад и ще видите, че това не отговаря на истината.
В този доклад се констатират на инспектората, се констатират редица нарушения, свързани с действията на прокуратурата по отношение както на конфискацията при обиските на златото, така и при редица други процедури, които са извършвани в рамките на това разследване.
Значи твърдите от една страна, че моята прокуратура е констатирала нарушения, а след това твърдите, че не сме предприели действия. Кое от двете е вярно, госпожо Шикиро?
И двете.
Как така две противоположни твърдения ще са верни?
Така, както се държат дела на трупчета.
Дела на трупчета е също, как да кажа, журналистическа интерпретация. Всяко разследване, което не е приключило, вие може да наречете, че е дела на трупчета. Защо не питате, че тия дела разследвани в момента са прекратени? Какво значи дела на трупчета, госпожо Шикиро?
Дела на трупчета, нека да обясним, ако някой още не се е сетил какво означава. Означава дела, които се държат в висящо положение до момента, в който не трябва да бъдат извадени, за да бъде ударен конкретен човек.
Ама вие знаете ли какво значи наблюдаващ прокурор? Че всеки наблюдаващ прокурор взима решенията какво да прави, а не главният прокурор. Поне така пишеше в Конституцията, каквото останало от нея.
Господин Гешев, вие редовно така прехвърляте всичко в удобен за вас момент върху наблюдаващия прокурор, само че вие бяхте главен прокурор, т.е. шефа на прокурорите.
И добре, и главният прокурор може да каже разследвайте и да привлече някой като обвиняем. Знаете, че не може по български.
Вие закони като главен прокурор най-малкото може да следите, не най-малкото, а това са част от задълженията ви, какво се случва в прокуратурата.
Ако дела са държани на трупчета, както вие твърдите, това означава, че не са влизали в съд. Тоест, политиците, ако визирате политици, за които е имало дела, трябва да са доволни, защото делата не са влезли в съд. Аз твърда, че в момента са още по-доволни, защото Кюлчета, Барселона, Еми явно не е бил доволен, след като му отстранил, след като има разследване.
Ама
в момента е доволен, след като... Не се активира миналата година. То съдебната фаза не е явна, а само съдебната фаза. Това, че вие нямате информация какво се е работило, не означава, че е вярно.
Вие не я давате, господин Гешев. Ама... Не я давахте.
Не, не я дава закона. Закона казва какви данни могат да се дадат в едно досъдебно
производство. Вие тълкувахте закона, когато както ви е удобно, защото по дела, които също бяха в процес, изнасяхте документи, включително както беше с РС-тата на президента.
От НПК.
И да ме изпитвате, ще ме скъсате на този изпит, нищо не
дава разрешение на
наблюдаващи
прокурор. Когато е дал разрешение, е отговорено. И прокуратурата е била максимално открита. Пак ви казах, интернет, напишете прокуратура, вижте колко брифинга са давани на седмица, колко се дават в момента. Кога е открита прокуратурата? Тогава или сега?
Делото Барселона Гейт беше ли на трупчета?
Не е било естествено.
Защо го изкарахте?
В момента на трупчета, защото е прекратено.
Защо го изкарахте и започнахте работа по същество миналата година, при положение, че в продължение на няколко години имахте възможност да го направите?
Защото тогава служебното правителство е дало последните доказателства, от което се е нуждало разследването. 4-5 дена преди да си тръгне служебното правителство.
Тоест, били сте саботирани по някакъв начин ли?
Ама вие, нали знаете, аз съм сигурен, защото сте ресорен журналист, че разкриването на престъпления се прави от службите, не от прокуратурата. След като службите разкрият някакви данни, ги предоставят, тогава прокуратурата събира доказателства. Тогава събраха доказателства за счетоводител, който е най-вероятно така обслужва и руски олигарси, а вероятно и Борисов, и ги представиха в прокуратурата. Попитайте, мисля, че така доказателствата са явни, защото са в Народното събрание, може да се обърнете да публикуват всичко, което съм внесъл за имунитета на господин Борисов.
Тоест,
да видим дали ще ви говорят. Нека, ето, то е прекратено. Нека ги публикуват и прочетете има ли доказателства или няма доказателства и кога са събрани.
Тоест,
и ще си спорим и си говорим така преразказ по картинка.
Не, от страна на службите вие казвате, че е имало чадър върху Бойко Борисов, така ли?
Казвам, че чадър, не казвам, казвам, че не е имало данни. А дали е било чадър или някой не си е свършил работа или някой е малумен, не мога да ви кажа.
Добре, някой, който не си е свършил работата или който е бил малумен, не ви е давал доказателствата дълго време, след това е дошъл на наблюдаващия прокурор, след което е дошъл умен човек, който си върши работата със служебното правителство и ви е дал доказателствата, така ли?
Събрани са много доказателства към онзи момент. Вече са се получили допълнителни, които са оформили картинката, за да може да се поиска имунитета на Борисов.
Ако...
И както многократно съм казал, работата по това дело така наближаваше към искане на имунитет още в края на миналата година и според мен категорично, че изтекла информация към Борисов и затова минаха към този вариант А. Взрив, вариант Б, отстраняване за някаква глупост. Мисля, че е много ясно.
Докато
и
бяхте...
това означава, че съм си вършил работата.
А докато бяхте главен прокурор, вие не сте били наблюдаваш прокурор, казахте по това дело?
Прокуратурата общо. Който преценете. Аз съм представляваш прокуратурата, човека, който е лицето, грамотвод. И понеже питате за какво, защо това не е направено, как може да воюваш с цялата държава, като цялата държава воюва с прокуратурата и ти да си върши паралелно работата. А кажи ми, кажете ми, как може да се случи това нещо, когато службите не си вършат работа, президента вдига революция, псевдореволюция, всичките либерални медии не те харесват, други медии не те харесват, защото са им платили различни олигарси, на които си повдига обвинения, и ти мислиш, че може да функционираш нормално.
Добре, а пак да ви върна на това, което ми казахте, нали, че доказателствата на наблюдаващия прокурор са дадени във времето, в което е дошло служебното...
Не, 5-10 дена преди си тръгнали по самото.
Да. Във времето, в което вие бяхте главен прокурор, идваха ли при вас наблюдаващите прокурори да ви кажат: господин Гешев, имаме проблем, саботират ни от службите, не ни дават доказателства за корупция по висшите етажи на
власт? Такава процедура няма. А отделно...
за да може да работи прокуратурата, ви питам.
Значи има определени процедури, които са уредени в закона, и няма такава процедура някой да дойде и да каже: саботират ме и ми пречат. Отделно, логичен въпрос...
Аз не ви питам за процедура, а в случая става въпрос наистина за това институция да функционира.
Всичко е процедури. В момента няма законосъобразност, има целесъобразност. Ние се връщаме към времената на Тодор Живков, което е правилно.
Не, аз ви питам за вашето време, защото вие сте човека, който ако беше дал гласност на тези... Имам предвид вашето време като главен прокурор, а ви пожелавам наистина много време напред и здраве. Да е дошъл, за да може вие да дадете гласност на проблем и вие да излезете и да кажете: ей хора, ние искаме да си вършим работата, само че едни институции, които са под контрола на Министерски съвет, не ни дават информация за Борисов и Пеевски.
А не само за Борисов и за Пеевски. Службите са били винаги подчинени на политическата власт и те евентуално почват да действат, когато управени политици паднат от власт и почват да представят доказателства. Поискайте достъп до обществена информация, да видите за кой политик действаш. Някога службите са подали информация в прокуратурата и ще видите нула. 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 Така че, обаче, за да не станат грешки, защото и прокуратурата така може да стане някаква грешка, направиха това, което направиха, да овладеят прокуратурата си. Много е просто, за да се затвори цикъл. И през съдебната власт, през контрола върху изпълнителната власт, просто да си направим една латино диктатура с ротационни диктатури.
Той за латино сериал говори и Гриша Ганчев в това интервю.
Аз говоря
да ви попитам за Алексей Петров, който беше човека, през който публично започнаха да идват знаците към вас за това, че е добре държавата да си намери, да ви намери някаква друга работа, вие да се оттеглите. Какви бяха отношенията ви, не интимни?
И с него ли?
Да. Никога
не съм го срещал в живота си, никога не съм говорил с него по телефон, лично, отделно, по скайп, както искате преценете. Така че този въпрос трябва да зададете на господин Борисов, тъй като знам публична тайна, че са приятели, са се познавали. Така че защо господин Алексей Петров излезна при положение, че той е инженера на тази не коалиция, не сглобка, не е управление, което е на път да ни превърне в не държава.
И свързващото звено е Недялко. Недялков поне от това, което...
Сериозно ли? Пак стигнахме до този
Недялков. Пак стигаме, да. Човека, който ви поддържа.
Ще ме извикали заради него ли?
Не съвсем така. Вижте колко много време си говорим
много
за различни хора.
Човек.
Да, но той е човека, който ги е снимал и който е завел Алексей Петров при Бойко Борисов и излезе една снимка.
Не знам дали той ги е снимал.
Той... Бойко Борисов го каза.
Ими добре. Той Бойко Борисов каза много неща.
Тоест,
обаче,
снимаме...
степента на достоверност на това, което каза господин Борисов, за съжаление, ще кажа, че е ниска. Не бих се доверил на всичко, което каза. Почти на нищо не бих се доверил, защото...
Но това е ваше мнение или знаете, защото всичко знаете?
Това е публично за всички български граждани. Той е един воденичен...
Ако говорим за всички български граждани, моля ви за мен да ме изключвате, защото аз не ги знам тези неща.
Еми добре, не всички, но тези, които така не са индоктринирани, могат да четат и да сравняват, да видят какво казва и какво се случва.
Добре.
Разликата на политическия букул, който ни управлява, че говори едно, а прави друго. И ние позволяваме тези хора да съсипват институциите ни, да съсипват бъдещето на децата ни, трябва да бъдат изметени. Това е.
Обаче сте майстор. Говорите и аз си забравям въпроса и откъде точно
ли
съм. Да, признавам ви.
Освен да знам, да... журналист.
Еми ето, безработен сте, ако искате да стажувате.
Ми ще помисля, ако
да.
Ме поканите.
Но... искате да ви поканим.
Защо? Интересно ми е.
Добре. Да ви върна на Алексей Петров. Връзката Недялков, Бойко Борисов и вашето познанство с човека, който ви поддържа и който е най-голям ваш защитник.
Кой
е
той?
Недялков.
А защо не само той голям мой защитник? Попитайте защо по принцип един главен прокурор, който може да каже много неща и отделно който е част от един граждански блок, който иска да промени нещо нормално, да нормализира тази държава, примерно не се явява в БНТ и BTV не го канат.
Добре, аз пак ще се вклина много бързо с въпроса, защото
да говорим и за свобода на словото.
Ще си забравя въпроса, ако продължавате така да ме разсейвате. И заради това бързо да ви
няма
питам.
Няма да ви гледам да ви разсейвам.
Добре. И заради това бързо да ви питам. Защо Алексей Петров започна да ви дава знаци, точно той, и беше посочен от Бойко Борисов като експерта по тероризъм.
Значи,
и той започна да ви дава знаци.
Логичното предположение е, че Бойко Борисов го изпратил да ми дава знаци.
Защо?
Това мога да предположим. Нямам представа. Попитайте Борисов.
И после Алексей Петров беше убит.
Явно е станал много силен и почва да пречи.
На кого?
Тази управляваща сглобка. Не е коалиция, не е сглобка, не е държава, която ни превръща нудакръци.
Каква беше неговата роля?
Какво? На инженер?
Да. Инженер на какво?
Инженер на това... родоостъпническо правителство, парламент, министерски съвет, каквото искате. Той сглобил абсолютно всичко и отзад седи страха от правосъдието.
Алексей
Петров... Това е мотивацията. Аз бях лепилата, той е инженера.
Да ви дам още едно име.
Да?
Е много близък.
Благодаря.
С Никола Филчев, който е ваш съветник. Или както там беше...
Съветник и това
кажете,
в момента
термина...
пак е...
Добре, кажете термина, на който бе... той беше в част...
Експертен съвет от 15-20 човека, които са професори.
Добре, член на
много други хора бяха там.
Член на експертния
доста
съвет.
Доста известни най-добрите
човек,
юристи в България.
Точно така и човек, който вие, мисля, че публично сте споделили, че е човек, който имате за пример по отношение на работата му в прокуратурата.
сигурна ли сте в това, което казвате? Че съм го казвал това нещо.
Точно с тези думи, точно с тези думи не.
Еми, значи, въвеждате твърдение, но аз ще ви отговоря на вашето твърдение. А той е един брилянтен юрист, никога не съм коментирал работа му в прокуратурата. Дали бях ясен?
Добре, не сте.
И че брилянтен юрист, още се учат неговите
експертния
решения.
Съвет, но той...
Естествено, той е от най-добрите юристи по наказателно право в България. Попитайте някой дали не е така. Това е дали е така или не е така.
Той беше член на вашия експертен съвет.
И много други. Алексей... Господин Мръчков беше.
Алексей Петров.
Моде ви израз всичките много интересни хора. А госпожа Гунева, която е една от най-добрите
Петров
по наказателно право.
Беше в близки отношения с него и започна да ви дава знаци за това да се оттегляте.
Ама вижте, аз не съм експерт по семейно право, за да правя анализ кой в кого е близки отношения. Вие можете в близки отношения с някой и какво от това? Каква връзка правите с това нещо? И аз не знам дали е това. Вие откъде знаете, че кой ви каза, че е близки отношения с Алексей Петров?
Те и живеят заедно и, не, и Алексей Петров това го е коментирал. Освен всичко друго, Алексей
заедно
Петров...
Заедно живеят...
На една улица Арарат се казва.
Добре. С Филко Славов. Аз живея в един блок, където има десетки хора. И какво от това?
Ими, частен комплекс ли е?
Не е част.
Е, те са в частен комплекс на затворена улица.
Ми, добре, викнете господин Филчев да ви обясни отношенията. Аз не смятам, че трябва ли да обяснявам отношения между други хора. И каква е връзката? Какво лошо има? Добре, Филчев има нещо общо с Алексей Петров и аз какво да направя?
Алексей Петров беше убит.
И добре, аз какво, какво очаквате
и,
от
и
мене?
Това...
Да... Какво очаквате? Нещо лошо към мене да дойде от тази гледна точка, защото те двамата се познават. Аз не виждам какво нещо мога негатив
защото
да ви получа.
Да ви да... Не, не, защото той започна да ви дава знаците, аз заради това ви питам.
Ми не знам защо
и
дава
знаци. И също така това, което коментираха експерти, които познават и Алексей Петров и отношенията в тези сфери, че Алексей Петров е човека, който също е държал флашки, папки с компромати и поради тази причина е бил
вижте,
неудобен.
Става несериозно да говорим за флашки, вместо да говорим докъде се докарахме, защо сме пред национална катастрофа.
Ама
и защо
сме пред национална
не сме
катастрофа. Не.
Не сме ли? Ми тръгнете по улицата, разговаряйте. Не, особено в София, в цялата страна. Ще видите, че пак убиват. Нали, беше лош главния прокурор, окей.
Тези изводи ги
прокуратурата
прави...
е затворена на страница за мен. Въпросът е окей, ние се опитахме да направим нещо, но никоя държавна институция не може да направи нищо, освен по политически начин. Политически начин е гражданите да влезнат в властта. Граждани, а не търговски корпорации и тези партии да бъдат изметени и да си оправим държавата.
Защо
да махнем тези родостъпници, предатели и тези, които предават традициите ни, които ни съсифат. Колко милиона сме? 5 милиона, а бяхме 9. Какво се случи?
И с Алексей
от
Петров още
живот
по-малко станахме. Защо беше убит?
Ами да, с още един. А защо станахме 5 милиона, като сме толкова добре, госпожа Шикерова? Нали сме много добре?
Защо Алексей Петров беше убит според вас?
Пак ви казах, явно пречи стана много силен и можеше да имаше опасност да командва цялата сглобка.
Как?
Еми,
как става това? Кажете
ви. Еми с неформални ангажименти, които са поели. Един към друг и си имат. Откъде да знам кой какви ангажименти е поел, какви пари е получил и кой е получил. Еми, това, че знам всичко, не знам, че е абсолютно на 100%. На всички е ясно, че е близък с бащата на Кирил Петков. На всички е ясно, че с Борисов най-вероятно с него е убирал с Кирил Петков, за да направи сглобката. Това го знае цяла България. Сега пак ли трябва да повтарям?
Аз питам ви в контекста на това, че сте човек, който разполага с много информация. И човек, който най-вероятно знае кой е Алексей Петров.
Да, знам.
Защо
кой.
Той беше толкова важен?
Аз ви го обясних.
С какво е разполагал, за да... За
той
да...
уби три групировки, три търговски корпорации, ДПС, ГЕРБ, ППДБ, които се караха за краденето, да си разпредат краденето и парите и искаха едната да управлява. Не можаха да се разберат по-отделно едната да вземе надмощие и той ги събра, за да могат да си разделят парчетата от баницата. Сега в момента още караниците, които са, защо не могат да се калиброват финните настройки, да се разберат тия пари, които ще влезнат от Европа, от министерствата, поръчки, къде да отидат и за кой да са.
Тези корпорации,
дали
както
не е
ги...
Не. Търговски дружества.
Тези търговски дружества, както ги нарекохте, се обърнаха към него, защото...
Ами защото разполага явно с ресурса да ги да убира, да обикаля между тях, да ги мотивира по различни начини. Това е ясно.
И не е ясно.
Вие говорите ми как да не е ясно. Всеки е ясно. Това е... Дайте да говорим сериозни
добре,
неща.
Добре, на мен не ми е ясно.
Ами ето аз ви го казвам. Ето.
Как може да той като Алексей Петров да го направи това нещо.
Да кажем, че са били близки с бащата на Кирил Петков. Знаете, че са близки с Борисов и може да им съберем допирните точки.
Близки с Борисов, защото бяха в доста изострени отношения.
Това, което гледате по телевизията и това, което чувате, не винаги отговаря на истината. Ако всичко, което се говореше за мен е вярно, аз вероятно съм за някъде, как да кажа, бяха стигнали до там, нали, казвам, че цената на тока, това го беше казал Мирчев, зависи от мене. Дали е вярно, госпожо Шкирова?
Господин Гешев излезе преди няколко седмици прокурорското постановление, ето думата да я използвам, с което се прекратява наказателното производство срещу Горанов, Арнаудова и Борисов за взимане на подкупи по сигнал на Васил Бошков. Предполагам, че сте го чели това постановление. То е пълно с твърдения за пликове, които са раздавани. Пликове, в които има усещането, че съдържат пари. Дори няколко свидетели казват, че са ги виждали тези пари в тези пликове. И накрая всичко върви по този начин и накрая прокурора казва ми, нямам основание да образувам, как се казва, да продължа разследването и да го докарам до някъде, защото няма доказателство за извършено престъпление. Какво мислите за подобен тип решения?
Имам усещането, че трябва да питате изпълняващия дължността главен прокурор. И сама дадахте пример. Дали е било на трупчета, когато се е разследвало, или е сега на трупчета, като е прекратено? Кое от двете?
Свършена адски много работа от страна на наблюдаващия прокурор или както се казва по отношение на разпитването на свидетелите. И това накрая, което е като заключение, наистина изглежда като кръпка. Заради това ви питам, какво мислите?
Казах ви, че прокуратурата за мен е затворена страница, тя е овладяна заедно с съдебната власт и трябва да вървим напред. Напред означава да гражданите си върнат властта и държавата. Мисля, че това е ясно. И само граждани да участват във властта, хора, които са качествени. Защото в България има така наречената негативна селекция, а не меритокрация. Който е по-голям негодник, става началник. И селектираме все по-негодни и все по-негодни и все по-некачествени, и все по-големи работници в бардака. И после седим и се чудиме защо живеем зле. Ето заради това. И защото те убиват надеждата, те са убийци на надеждата, че нещо зависи от нас. Аз искам да върна с колегите от гражданските сдружения, с които сме заедно, надеждата, че съдбата ни зависи от нас. И ако ние не си промием съдбата, тези хора ще си откраднат парите и ще си тръгнат. Тези национални предатели ще предадат, както ще ни нарежат с флекса на скраб, както нарезаха един паметник. Ето това ще направят и ще си тръгнат и ще си отидат в хотелите и в къщите в чужбина и ще ни остават, който останал да се оправя. И вече няма сме 5 милиона, може би ще сме 2 милиона или 1 милион и половина.
Вие с вашето сдружение искате да участвате в управлението на държавата, за да може
аз
да живее
казах,
по-добре.
То е гражданско сдружение, част от над 40 граждански сдружения, което се казва Граждански блок.
Кои партии смятате да подкрепите в бъдещите европейски избори?
Вие не чухте ли, че всички партии са бокуци и политически бокук? Не смятам да подкрепям никакви политически партии. Тези хора са част в различни конфигурации. Ако днес не се разберат тези не коалиции, не сглобки и не правителство, може би ще направим ротационно народно събрание. Ние сме въобще взето много
добре,
интересни
хора. Добре, в условията на парламентарна република как смятате да упражните политическата власт, за която говорите, за да тръгнем към по-добро?
Единственото смислено нещо беше и направихме предложение за изменение на Конституцията да допуснат граждански сдружения, които да участват в политическия процес. Да чухте нашето предложение, дори да е обсъдено някъде и задържат монопола на партиите. Ние ще спазим закона. Такъв какъвто е към момента и ще участваме в избори и граждани ще участват, но не партийци.
Не партийци.
С гражданите, с тези, които смятат, че посоката е объркана, които смятат, че има негативна селекция и негодници ни управляват.
Тоест, кандидатирате се вие, се кандидатира лично.
Аз не се кандидатирам.
Кандидатират
се граждани, които са доказали, че са компетентни, грамотни и които имат гражданска позиция. Целта е да има просперитет, който да бъде усетен от всички български граждани, а не от 3-4-5, в които влизат в банковите им сметки всички откраднати пари от държавата. А ние сме много богата държава.
Пари от държавата, ами всичко... нали можете да ги хванете лошите?
Ами те са хванати, само че делата са прекратени.
Кои са лошите?
Нашата работа е да се повдигне обвинение и след това да се внесе в съд. Десетки дела има в съд, които те се навинени доказване на противното, но най-богати вашите хора, които са невинни, доказани противното, са в съд от 4-5 години. Вие защо не питате съда, защо няма присъда? Айде да ги оправдаят. Добре, сега в момента всичко ще се случи. Какво ще се случи? Както се върна битовите убийства, а бяха решени в един момент и всякакви
никога
битови
престъпни. Никога не са били решени, добре, битовата престъпност е, който няма имаше, какво да прави, имаше, вади битовата престъпност.
Но имаше огромен пробив. Имаше по една-две телефонни измами на месец, сега са 1000. Хора, които бяха недосегаеми. Сега всичко това приключи. Това не е тема. Нали, това беше лошо, а сега в момента, когато всичко се върна на нивото 90-те години, е добре.
Това съществува. И ако сигурно бяхме приключили с разследването по КТБ да имаме осъдителни присъди, може и някакви пари да ни се върнат в хазната.
Дали ме чухте какво ви казах?
Чувам ви през цялото време.
6 години е в съда. Защо не пита на първа инстанция, защо е 6 години в съда?
Защото това, което казват ваши колеги юристи, че делото е направено така, че никога да не излезе от този съд и никога да не приключи.
Ама вие откъде го знаете това нещо?
От ваши колеги юристи.
Искате да кажете адвокати на обвиняемите?
Ми не, не са адвокати на обвиняемите.
А те откъде го знаят? Чели ли са делото?
Да. Разбират от тази материя и са
в България всеки разбира от всичко.
Аз не разбирам от всичко,
огромни
заради
специалисти
това питам.
Във всичко.
Да, аз понеже не разбирам, питам включително.
Ми идете, прочетете делото и ще видите.
Тоест, в нашата, както сега са ни законите, вие смятате да участвате в политическия процес.
При спазване на законите.
При спазване на законите, като издигате личности за кандидати.
Граждани. А не служители партийци.
Да, личности и граждани, в смисъл това граждани на личност. Сега за европейските избори, така, кой ще издигнете?
Ще предстои да преценим хора, които са се доказали, които не са негодници.
Няма
които,
да подкрепите партии, така
които
ли?
Които имат гражданска позиция и които не са загубили вярата, че нещо зависи от тях.
Вие ще
и
се
не са демотивирани както съзнателно, не мога да ви кажа. Нямам амбиция да ставам какъвто и да бе. Аз съм бил на така висока ръководна позиция. Постигнал съм всичко в професионалната си кариера, така че не мога да ви кажа. Нямам решение към този момент. Но това, което мен ме интересува, не кой ще се кандидатира. Не кой ще отиде някаква работа, за да му се плаща. Мен ме интересува България след 5, 10, 15 години да съществува и децата ни да живеят тук.
Моля ви се за децата, нещо, като почне някой да говори за децата.
Не ви интересува децата и внуците.
Не, интересуват
ме. Интересуват
ме, обаче всичко в името на децата просто
да,
е умилително.
Ами за какво
е друго?
Ами за какво го правим?
Ами за настоящето, аз искам и за нас и да работим.
Значи, ако почнем в момента да работим за демографската политика, както Унгария и Полша работят, първите резултати ще дойдат 2034 година. Ще влезнем в плато. Има модели в Унгария, няма да повтарям.
Да,
само,
да.
Че мен ми интересуват не дали ще съм някъде, дали ще съм министър-председател след 5-10 години, дали някой от хората, с които работа, ще наръкова на дължа. Мен ми интересува тази държава да върви нагоре след 5-10-15 години. А тези хора в момента мислят за едни къси пари, да откраднат едни пари след 5-10-15 месеца и да изчезнат и да си тръгнат. И да ни остават да се оправят. Мен ми
последен
интересува
въпрос.
Дългата перспектива
така,
за България.
Последен
интересува
въпрос.
Ме икономиката, образованието, медицината след 15 години, след 10, а не сега, за да отидеш някъде да управляваш. И да вземеш властта, заради, за да можеш да крадеш.
След като искате такива големи промени, след като знаете всичко...
Не искам нормалност.
Да, след като искате нормалност, която в момента е изключително трудно постижима. Знаете всичко за всеки. В състояние ли сте и ще станете ли, например, свидетел, защитен свидетел или човек, който да помогне в момента на властите да вкарат лошите в затвора? И да свидетелствате...
За какво да свидетелствам?
За това, което знаете, защото вие всичко знаете. И ако знаете всичко за хората, които вършат лоши неща, е добре да го кажете на институциите, за да могат да си свършат
нещата. Аз служебно съм знал във връзка с разследване всичко, което е минало през мене. Това е работа на институциите, не на гражданите да вършат работа на институциите. Значи ние се връщаме някъде къде в родово-общинния строй, всеки да се спасява по-отделно. Гражданите, значи няма държава. Вие при самата признавате, че няма държава в момента.
Не, не съм признала такова.
И не казвате, защото след като трябва аз и вие да решаваме работата на МВР, на прокуратура и на съд, значи няма държава.
Знам, че трябва да сме активни граждани.
Значи потвърждавате то, което аз казвам, че няма държава.
Не.
И че трябва да си върнем държавата и да изгоним предателите, националните предатели.
Вие ги знаете, кои са, аз не знам кои са.
Как да не ясно, продават оръжието, ни оставяме без оръжие, ще ни пазят кой? Турция и Сърбия ли? Ето не е ли ясно кой е?
Почваме да говориме общи приказки.
Защо са общи?
Добре.
Имаме 3-4 зенитни комплекса и ще ги подарим единия. А кой ще ни даде обратно? Или БТР-и?
Благодаря ви за този разговор, господин Гешев. Ще ни гостувате ли пак?
Удоволствие.
Благодаря ви много.
И аз ви благодаря.
Абонирайте се за канала ни в YouTube и четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!